πρώτο πρόγραμμα.
What was sent to the soldiers' wife from the ancient city of Prague? From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the Sound? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur, from Oslo over the Sound. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat. She looked sweet in that, in the little Dutch hat, from the wealth of Amsterdam.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας φίλοι, και καλό μήνα από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ, συντροφιά, με τον Θάνο Τσιμέκα, υπεύθυνο της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής και του συντονισμού της στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια. Και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, γιατί η εκπομπή μας είναι πλούσια και πολυπίκυλη θεματικά, να συναντηθούμε με τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Η τελευταία είναι μια κυρία, είναι από το χώρο των τεχνών και οι τρεις. Και για να μην χρονοτριβώ, γιατί θέλω να τους ακούσουμε και να τους δώσουμε το λόγο για να μας μεταφέρουν την δική τους εκτίμηση και εντύπωση σε σχέση με τα θέματα που έχουν δημιουργήσει, για να τα δούμε θεατρικά πάντα, θα ξεκινήσουμε με τον ηθοποιό, τον κύριο Αλέξανδρο Νταβρή, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Σικελιανός», «Μέτρων πάντων ο άνθρωπος», εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του Άγγελου και της Εύα Σικελιανού, στο θέατρο Αλκμίνη, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ. Τον υποδέχομαι, τον καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε, κύριε Νταβρή, γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Χαίρομαι που είστε κοντά μας και που έτσι θα μιλήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό, νομίζω, έργο που παρουσιάζεται, μια που αναφέρεται σε δύο εξαιρετικές προσωπικότητες και στον Άγγελο Σικελιανό, που πάντα μας συγκινεί και το άκουσμα του ονόματός του. Θέλω να σας δώσω το λόγο να δούμε πώς πλησιάσατε αυτές τις δύο προσωπικότητες θεατρικά.
Είναι, αρχικά να πούμε, είναι μια παράσταση, όπως είπατε και εσείς, στο θέατρο Αλκμίνη, και έχει να κάνει με τη ζωή του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ, αλλά και της Άννας Σικελιανού, δηλαδή από τις δύο γυναίκες της ζωής του που τον στηρίξανε και μαζί με αυτές δημιούργησε όλη αυτή την έμπνευση που είχε και προσπάθησε να υλοποιήσει.
Βέβαια.
Είναι μια παράσταση που θέλουμε να δείξουμε τον άνθρωπο Άγγελο Σικελιανό, που δημιούργησε τις Δελφικές Εορτές, πώς εμπνεύστηκε, πώς ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια για να εμπνευστεί όλο αυτό και να προσπαθήσει να ενώσει τον κόσμο, να τον οδηγήσει σε μια ειρήνη, όλο αυτό. Mm-hmm. Και μετά πώς στήριξε στο δεύτερο μέρος της ζωής του με τους Γερμανούς, πώς έβγαλε ομιλίες, πώς βγήκε να στηρίξει τον κόσμο. Πήγαινε στο συσίτι ο ίδιος να φάει, δηλαδή ήταν δίπλα στον κόσμο για να τον εμψυχώσει ενάντια στους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι, ήταν πολύ, πολύ έντονα, είχε συνείδηση πατριώτη, πολύ έντονη και βέβαια πολύ σύνθετη προσωπικότητα. Και οι δύο γυναίκες της ζωής του, όπως αναφέρατε, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργικότητά του, τον επηρέασαν. Και εσύ δημιούργησαν πολλά δεδομένα, έτσι.
Πολλά, πολλά. Δηλαδή έχει τόσο υλικό που φυσικά σε μια παράσταση δεν μπορούμε να το δείξουμε όλο αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το υλικό. Δηλαδή έχει ποίηματα, αλλά το θέμα είναι να δείξουμε πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Αλαφροίσκιωτος, που είναι ένα ποίημα πολύ γνωστό, πώς εμπνεύστηκε να γράψει ένα τέτοιο ποίημα μεγάλο. Και είναι δηλαδή το πνευματικό εμβατήριο που πήγε στον Παλαμά να του το πει. Δηλαδή, δείχνουμε πράγματα τα οποία μπορεί ο κόσμος να τα ξέρει, αλλά να μην ξέρει πώς έφτασε στο σημείο να τα δημιουργήσει και να αρχίζει να τα λέει, να τα γράφει. Είναι δηλαδή στιγμές που είναι πράγματα που είναι ανέκδοτα, δηλαδή να μην τα ξέρει ο κόσμος, να πρέπει να έχει διαβάσει επιστολές, γράμματα, να έχει ψάξει λίγο παραπάνω.
Ναι, βέβαια.
Τώρα η παράσταση απευθύνεται και σε κόσμο τώρα που μπορεί να του αρέσει πίεση, να του αρέσουν οι βιογραφικές παραστάσεις. Δηλαδή, πέρα από το ότι ο Σκελιανός έχει ένα κοινό που τον γνωρίζει και τον μελετάει, αλλά όποιος και ένας που δεν ασχολείται με την πίεση μπορεί να έρθει να δει μια βιογραφική παράσταση για έναν ποιητή που είναι από τους κορυφαίους που έχουμε. Είναι στους ελίτ ποιητές, δηλαδή, στους μεγάλους,
ναι,
με όλα αυτά που έχει κάνει.
Και ξέρετε, βλέπω εδώ ότι αρχικά ήταν η ποίησή του πιο προσανατολισμένη προς μία κατεύθυνση περισσότερο μυστικιστική, αντλούσε θέματα από την μυθολογία, από αρχαία ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο μετά, αργότερα, πέρα από το ότι τον ενέπνεε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, αργότερα, όπως είπατε, όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, έγινε πιο κοινωνική η ποίησή του πια. Δηλαδή πέρασε και σε μία άλλη φάση. Δηλαδή είναι πολύ πολύ σύνθετος ποιητής. Έχει διαρκώς ερίσματα από τα οποία αντλεί. Δεν έχει μόνο μία κατεύθυνση. Αυτό είναι και το συγκινητικό.
Ισχύει, αλλά όλα αυτά πάλι το ίδιο κέντρο έχουν. Δηλαδή τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι και μέτρο πάντων ο άνθρωπος. Είναι δηλαδή... Όλα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο.
Ναι.
Και στην αρχή Ελλάδα όντως αυτό υποστηρίζανε. Εκεί πάτησε, είχε τις γνώσεις, μελετούσε πάνω σε όλο αυτό της αρχαίας Ελλάδας, τους φιλοσόφους, όλα αυτά. Από εκεί πάνω εμπνεύστηκε. Από εκεί εμπνεύστηκε για να προχωρήσει και να προσπαθήσει να κάνει κέντρο τον άνθρωπο. Κέντρο για όλα. Δηλαδή είναι το κέντρο που από εκεί θα έρθει η ειρήνη, η ένωση, η αγάπη, η συμφιλίωση, η αδελφοσύνη, δηλαδή όλα θα έρθουν μέσα από τον άνθρωπο, αν είναι αυτός ο πυρήνας. Και μετά το ίδιο πράγμα είναι και πάει, ακολουθεί τα γεγονότα.
Ακολουθεί, έρχεται
ο πόλεμος και σου λέει,
βέβαια,
πάλι ο άνθρωπος είναι το κέντρο. Ο άνθρωπος πρέπει πάλι να σηκώσει ανάστημα για να βγει μπροστά και να καταφέρει όλα αυτά που καταφέρανε, δηλαδή.
Ναι,
και ήταν ενεργεία, δηλαδή, ήταν μέσα στη... Έβγαινε, έκανε διαλέξεις. Η σκηνή, ας πούμε, η στιγμή που έχουμε και εμείς το έργο, την έχουμε εντάξει με το θάνατο του Παλαμά, με το ηχείστε, οι Σάλπιγγες και το Στεφάνι που πέταξε και τους Γερμανούς γύρω-γύρω, είναι ένα γεγονός αληθινό. Δηλαδή, είναι ένα πραγματικό γεγονός που το βλέπεις σε ταινίες χολιγουντιανές και λες, κοίτα πώς το ωραία το δείξαν. Και αυτό ήταν πραγματικό. Το έλεγε ο κόσμος από στόμα σε στόμα. Υπάρχουν φωτογραφίες. Έγραψε ένα ποίημα μέσα σε ένα βράδυ το οποίο να σηκώσει όλη την Ελλάδα πάνω και τον κόσμο.
Ναι, βέβαια.
Με το θάνατο του Παλαμά.
Με το θάνατο του Παλαμά. Το ηχείς της Σάλπιγγες.
Ναι,
αυτό
ναι.
Το φοβερό ποίημα. Ναι, και επίσης και η ανανέωση, η αναβίωση των αμφικτιονιών, των δελφικών, έτσι. Δηλαδή και αυτό ήταν πολύ σπουδαίο. Και γιατί με την Πάλμερ, με την Εύα, με την Αμερικανίδα σύζυγό του, οργάνωσαν τις δελφικές εορτές.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ήταν πολύ, πάλι, πολύ ενδιαφέροντα.
Ήταν μεγάλη η δελφική ιδέα που την καλλιεργούσε, την επόαζε τόσα χρόνια και προσπαθούσε να τη φέρει σε πέρας και... Ήρθε και η χρεοκοπία του από εκεί, δηλαδή. Έχασε τα σπίτια, φαλυρίσανε, χάσαν τα πάντα. Ήταν πάλι για να ενώσει τον κόσμο. Είχε καλέσει κόσμο, δηλαδή το 27 που τις έκανε τις πρώτες δελφικές γιορτές, είχε προσκαλέσει, είχε στείλει επιστολή μας και στον Γκάντι να έρθει.
Ναι.
Εντάξει, δεν μπορούσε, αλλά προσπαθούσε να φέρει από όλο τον κόσμο, όλους τους διανοούμενους, όλους τους ανθρώπους Γιατί όλοι αυτοί πρέπει να ενώσουν τον κόσμο.
Να πρωτοστατήσουν.
Όλο αυτό. Ναι, ναι.
Βέβαια. Και είναι σημαντικό ότι προτάθηκε από διάφορες προσωπικότητες για τον Νόμπελ, μεταξύ των οποίων και ο Καζαντζάκης.
Πέντε φορές προτάθηκε.
Φαλκιδεύτηκε η...
Ναι,
έτσι,
ισχύει. Αυτό ήταν η κυβέρνηση. Τότε λέγανε δεν θα δώσουμε τον Νόμπελ σε έναν αριστερό, σε έναν κομμουνιστή, δεν θα δώσουμε τον. Ο οποίο, εντάξει, τώρα αυτό ήταν...
Έχουν συμβεί πολλά.
Ναι.
Ωστόσο τώρα να δούμε και πώς, γιατί πάντα κοιτάζω, ξέρετε, το χρόνο και θέλω να σας ακούμε εσάς, ναι. Να δούμε πώς στην παράσταση, γιατί αντλείται, όπως είπαμε, από το ανέκδοτο αρχαιακό υλικό και περιλαμβάνονται επιστολές, αλληλογραφία και όλα αυτά. Την παράσταση σκηνικά τώρα, μια που εσείς έχετε αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα ρόλο, επομίζεστε αυτή την ερμηνεία αυτής της προσωπικότητας, πώς πλησιάσατε σκηνικά το όλο αυτό το δρόμενο? Δηλαδή, με ποια αίσθηση δουλέψατε με το σκηνοθέτη?
Ο Γιάννης ο Φαλκόνης, που έχει κάνει και την έρευνα, εντελεχή έρευνα, δηλαδή έχει πάρα πολύ υλικό και γνώση πάνω στο σκελιανό χρόνων. Mm. Δηλαδή έχει ντοκιμαντέρ, έχει βιβλία, τα έχει μελετήσει όλα και τα ξέρει. Δηλαδή κάθε ποίημα ξέρει ακριβώς, έχει βρει πότε το έγραψε, γιατί το έγραψε, τι ήταν. Δηλαδή, έχει όλη αυτή τη γνώση την οποία μας την μετέφερε. Mm. Και το κείμενο έχει και ποίηματα που μπορεί να είναι μια φράση που έχει ενταχθεί μέσα εκεί, αλλά είναι από ένα ποίημα που διαβάζοντας, άρχισα να ψάχνω. Δηλαδή, πάταγα αυτή τη φράση, του έλεγα από πού την έχεις αυτή τη φράση. Α, μου λέει είναι από το ποίημα εκεί και έχει ταιριάξει, λες και είναι γραμμένο διαλογικά γι' αυτό.
Ναι.
Το έχει κάνει, έχει όλο αυτό. Αλλά είναι δύσκολος ο Σκελιανός. Είναι δύσκολος και στα ποίηματά του.
Είναι δύσκολος ποιητής, ναι. Αυτό
και στα ποίηματά του και στην, σαν χαρακτήρα, σε αυτό που βγάζει. Είναι στα όρια του παρεξηγήσιμου, γιατί ήταν πολύ έξω όλο το πράγμα. Αυτό που έβγαινε και μίλαγε και έλεγε πράγματα, αυτά που λέει, δηλαδή είναι πράγματα που λες πώς θα τα πούμε όλα αυτά, πώς θα υποθούνε. Και έχει κάτι μονολόγους που λες πώς θα... Και όμως ο κόσμος το ακούει. Σου λέει τι μου λέει τώρα, δηλαδή πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα τα ποίηματά του και η μελέτη πάνω σε αυτό... Παρόλο που είναι δύσκολο, όσο το μελετάμε, όσο το μελετάγαμε κιόλας, δηλαδή μέσα στις πρόβες, έχει ένα ρυθμό που σε οδηγεί. Δηλαδή, ξέρει γιατί το έγραφε και τι ήθελε να πει. Και αυτό όσο το μελετάς, σε οδηγεί μόνο του.
Ναι.
Να φτάσεις κοντά. Δεν λέμε να γίνεις ο Σκελιανός ή να το μετασαρκώσουμε, όχι. Το θέμα είναι να δώσεις τη φιλοσοφία και... Αυτό που ήθελε να δώσει στον κόσμο.
Και
αυτό.
Την ψυχή
ναι.
του.
Ναι,
να
ναι, την ψυχή, αυτό είναι. Δηλαδή,
να αφουγκραστούμε.
Αυτό. Το οποίο ήταν δύσκολο, αλλά την άλλη, όσο το μελετάμε, μας οδηγούσε. Ήταν και το κείμενο και η συνεργασία που μας ναι. πήγε προς τα εκεί. Ειδικά εμένα, πολύ μελέτη για αυτό τον άνθρωπο. Πάρα πολύ. Πολύ πληροφορία, αλλά.
Βέβαια.
Είναι. Πολύ
να πούμε
τους
συνεργάτες. Να δώστε μας την ταυτότητα της παράστασης.
Σκηνοθέτης και συγγραφή κειμένου είναι ο Γιάννης ο Φαλκόνης. Παίζουν οι ηθοποιοί η Γεωργία η Ζώη, η Αλεξάνδρα η Καρακατσάνη και ο Γιάννης ο Γαβρίλης και εγώ. Μουσική είναι ο Κυριάκος ο Σφέτσας.
Ωραία.
Μας έχει δώσει, δηλαδή η μουσική του ταιριάζει, μας έχει δώσει ό,τι μουσική θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και ταιριάζει απόλυτα, δηλαδή είναι... Έχει από όλα τα. Έχει
είναι
δάμα.
Από την πλευρά του Ιωνίου.
Ναι, ισχύει. Και, και έχει ποικιλία. Φωτισμούς ο Δημήτρης ο Κουτάς. Και είναι και μια παράσταση επιχορηγούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ναι, σκηνική και ενδυματολογική επιμέλεια Γιάννης Βλάχος.
Ναι.
Είπαμε τους ηθοποιούς.
Τους είπαμε,
ωραία.
Ναι.
Ωραία. Και βέβαια και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην δύσκολη ζωή που πέρασε. Πέρασε και από και ως ηθοποιός, εργάστηκε για ένα διάστημα στη νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, αλλά εκείνο που θέλω να σχολιάσουμε πριν έτσι ολοκληρώσουμε, είναι και πέρα από τον τραγικό του θάνατο, είναι και η φτώχεια που τον βασάνισε στη ζωή του πάρα πολύ και βλέπουμε αυτές οι προσωπικότητες οι τεράστιες με τέτοια μεγέθη πνευματικά και συναισθηματικά πόσο δύσκολα περνούσαν. Σε δύσκολες περιόδους και σε δύσκολες εποχές. Το βλέπουμε αυτό και σε μεγάλους μουσικούς, σε μεγάλους συνθέτες.
Η αλήθεια είναι ότι είχε φτώχεια πολύ, αλλά νομίζω το είχε επιλέξει. Γιατί είχε τόσους φίλους και τόσους καλλιτέχνες νεότερους. που μπορούσαν, που τον στηρίζαν, αλλά και στη σύντιο που πήγαινε να πάρει το φαγητό, μέχρι να γυρίσει στο σπίτι, το είχε μοιράσει.
Ναι.
Πήγαινε στη γειτόνισσα που είχε παιδιά και έδινε το φαγητό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τον πείραζε. Τον πείραζε που πήγαινε η κοινωνία κατά διαόλου. Αυτό τον πείραζε. Όχι ότι δεν είχε να φάει. Mm-hmm. Τον πείραζε που δεν είχαν να φάνε οι άλλοι, που δεν υπήρχε αγάπη, που υπήρχε πόλεμος. Όλα αυτά ήταν τα χειρότερα. Mm-hmm. Η φτώχεια νομίζω ότι είχε αντέξει και δεν τον ενδιέφερε καθόλου. Δεν τον ενδιέφερε. Είχε πιο σημαντικά θέματα να ασχοληθεί.
Τα ουσιαστικότερα.
Ναι. Αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. όχι ότι. Εντάξει, ότι φαλήρισε, έχασε όλη την περιουσία και μετά ζούσε στη φτώχεια, ναι. Σίγουρα τον επηρέαζε. Αλλά απ' την άλλη, είχε να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, μεγαλύτερα.
Πιο πνευματικά. Και αυτό που κάνετε και εσείς είναι πολύ σπουδαία παρακαταθήκη και για εμάς. Και να έχετε μεγάλη επιτυχία, που είμαι σίγουρη ότι θα ενδιαφέρεται ο κόσμος, έτσι.
Υπάρχει ενδιαφέρον και είναι μια παράσταση που νομίζω σκελιανό στην Αθήνα. Γιατί εμείς έχουμε κάνει κάποιες παραστάσεις στην επαρχία με παρόμοιο κόνσεπτ για το Σκελιανό, αλλά ήταν επαρχία στη Λευκάδα, δηλαδή στο μουσείο για τα γένεια του
σπιτιού του. Στην πατρίδα του, τη
γενέτειρά του. Ναι, αλλά εδώ Αθήνα δεν έχει γίνει παράσταση για το Σκελιανό, για να μάθει ο κόσμος.
Ναι.
Να δει, να έρθει, να μπορεί να έχουν γίνει μουσικά δρόμενα, να έχουν γίνει ποίηματα με μουσική ή άλλες εκδηλώσεις. Αλλά σαν παράσταση, σε μια κεντρική σκηνή, για 16 παραστάσεις τουλάχιστον. Δηλαδή,
ωραία. Μέχρι πότε θα παίζετε?
Μέχρι 21 Ιανουαρίου.
Δευτέρα-Τρίτη, 9 το βράδυ.
9 το βράδυ, ναι.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, αν
σας
έχουμε ξεχάσει κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Καλή
και
επιτυχία να έχετε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ
πολύ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Μεταφερόμαστε λοιπόν τώρα στο θέατρο ΤΑΦ και στη Θεσσαλονίκη, πάμε βόρεια και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο για μια παράσταση που έχει τίτλο «Πετριχώρα, η ιστορία του γιοφυριού της Άρτας». Και θα συνομιλήσουμε με τον σκηνοθέτη, τον κύριο Χάρη Θόμο, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία της παράστασης αυτής, του θεάτρου της επιτέλεσης, που φέρνει τους θεατές πρόσωπο με πρόσωπο με την ουσία της παράδοσης. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, κύριε Θόμο, γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
Λοιπόν, έκανα μία μικρή εισαγωγή. Σας δίνω το λόγο για να μην καθυστερούμε, να μπορέσουμε να σας ακούσουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η παράσταση που έχετε ετοιμάσει. Παρουσιάζεται στο θέατρο ΤΑΦ, όπως ανέφερα. Ωραία.
Λοιπόν, είναι μια παράσταση η οποία ονομάζεται Πετριχώρα. Είναι η πυρώτικη ντοπιοελιά του Πετριχώρ, όπου το Πετριχώρ ουσιαστικά είναι η μυρωδιά της βροχής όταν πέφτει στην πέτρα και στο χώμα. Και είναι μια παράσταση η οποία εφορμάται και δραματοποιεί ουσιαστικά με πολλαπλά εκφραστικά μέσα το μύθο του γιοφυριού της Άρτας. Το γνωστό δημοτικό τραγούδι όπου 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες όλοι μαζί το χτίζανε το βράδυ γκρεμιζόταν, μέχρι που κλήθηκαν να κάνουν μια θυσία μιας αθώας κοπέλας, της γυναίκας του πρωτομάστορα, της Λιγερής, για να στεριώσει το γεφύρι. Και πραγματευόμαστε ακριβώς να δούμε αυτήν την ιστορία και όχι μόνο αυτή και κάποια επιπλέον στοιχεία τα οποία τη φέρνουν και λίγο την κάνουν και ακόμα περισσότερο επίκαιρη και τη συνδέουν με το σήμερα από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας αυτού του ανθρώπου μέχρι το κάλεσμα της μοίρας για χτίσιμο, για το χτίσιμο στο γεφύρι.
Πολύ ωραία. Είναι τόσο συγκινητικό. Πάντα αυτή η ιστορία μας συγκινεί πολύ. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον που εσείς ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα, το οποίο είναι τόσο ευαίσθητο θέμα και έχει σχέση με την παράδοσή μας. Αυτό έχετε κάποιο προσανατολισμό προς αυτά τα θέματα γενικότερα με τους συνεργάτες σας?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που αποφασίσαμε. Μέχρι τώρα δουλεύαμε απλά σύγχρονα θεατρικά κείμενα. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε από το μηδέν ένα θεατρικό κείμενο και μια παράσταση που εφορμάται και αντλεί από την παράδοση.
Πολύ και μυσταγωγική ατμόσφαιρα πάντως μας μεταφέρεται.
Ακριβώς. Είναι επειδή ήδη το στοιχείο του δημοτικού τραγουδιού έχει έντονα το παραμυθικό στοιχείο, το παραμύθι ενηλίκων που μας αρέσει να λέμε, όπου έχουμε μεταφυσικό στοιχείο. Αυτό το μεταφέραμε και στη σκηνή και μάλιστα χρησιμοποιώντας και τελετουργία και χρησιμοποιώντας και έθιμα από όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα από την Ήπειρο, έχουμε ένα ιδιαίτερο μυσταγωγικό στοιχείο, το οποίο το απαντάμε στη σκηνή και ο θεατής γίνεται κοινωνός ουσιαστικά και του γάμου και της κηδείας και της ταφής και όλων των και διάφορων άλλων ενδιάμεσων σταθμών στη ζωή της Λιγερής.
Βέβαια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρεται εδώ στο Δελτίο, μέσα από τα τελετουργικά σχήματα σχηματίζεται μία πολυφωνική κοινότητα 9 σωμάτων που χτίζουν και γκρεμίζουν αδιάκοπα τον κόσμο της ιστορίας.
Πολύ σωστά.
Αυτό είναι πολύ, θέλω να το σχολιάσουμε.
Ακριβώς. Η παράστασή μας δεν χρησιμοποιεί σκηνικά. Έχουμε 9 σώματα, εκ των οποίων 3 ηθοποιοί, 3 επιτελεστές έχουν συγκεκριμένο ρόλο της Λιγερής, του Πρωτομάστρα και του Πουλιού. Και έχουμε ταυτόχρονα και έναν χορό 6 ατόμων, ο οποίος δεν είναι ο κλασικός χορός της τραγωδίας, οπότε δεν έχουμε μπροστά ουσιαστικά του χορού της τραγωδίας. Έχει μια ιδιαίτερη μορφή. Και όλοι αυτοί, τα σώματα όλων αυτών, με πολύ ελάχιστα σκηνικά μέσα καλέσθητα, αναπαριστούν και δημιουργούν τις διάφορες εικόνες που έχει η παράσταση.
Ναι, και τίθενται και κάποια ερωτήματα, έτσι, μέσα από αυτήν τη δράση των σωμάτων αυτών που καλούνται να δώσουν μια απάντηση σε ένα παλιό ερώτημα. Αν μπορούν να συμβαδίσουν το ατομικό και το συλλογικό, η πρόοδος και η παράδοση, η επιστήμη και η φύση, όπως αναφέρεται στο Δελτίο.
Ακριβώς. Το βασικό ερώτημα το οποίο μας αρέσει να θέτουμε εμείς και θέσαμε οι συντελεστές, όχι οι εν σκηνή, είναι ουσιαστικά αν μια κοινωνία η οποία απαιτεί λιγερές να θυσιαστούν, πού μπορεί να κινηθεί, πού μπορεί να πάει μια τέτοια κοινωνία και πώς μπορεί να προοδεύσει. Αλλά και αυτό που βλέπουμε συνέχεια και από την κινησιολογία που βλέπουμε πάνω στην σκηνή και από τις ερμηνείες των ηθοποιών είναι κατά πόσο το συλλογικό και το ομαδικό, το ατομικό και το ομαδικό μπορούν να συμβαδίσουν ή να κοντραριστούν απέναντι σε έναν κοινό σκοπό.
Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και μάλιστα έτσι όπως τελειώνεται ως κατακλείδα τη σκέψη σας, αναφέρεται ότι η Πετριχώρα είναι μια χώρα που δεν χτίσαμε ακόμη, ένα τραγούδι που δεν βρήκε λόγια, τα λόγια να πει την αλήθεια και μια πορεία που καλούμαστε να αποφασίσουμε μαζί. Αυτή η συλλογικότητα νομίζω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο και στην παράσταση αλλά γενικότερα έτσι σαν μια απάντηση σε κάποια ερωτήματα που καλούμαστε διαρκώς να απαντούμε καθημερινά.
Ακριβώς, και επειδή θέλουμε να πούμε ότι μέσα από την Πετριχώρα δίνουμε μια φωνή στους αδικημένους και τους καταπιεσμένους, όπως τους έχουμε δει από την παράδοση μέχρι και σήμερα, και τραγουδάμε ένα τραγούδι για αυτούς, με αυτούς, και ταυτόχρονα καλούμε και τους θεατές της παράστασης, οι οποίοι όπως είπαμε δεν είναι απλά θεατές, είναι λίγο κοινωνοί και συμμέτοχοι, καλούνται να δούνε, να αποφασίσουν, φεύγοντας από το χώρο του θεάτρου, τι θα κάνουν, πώς θα συμπεριφερθούν απέναντι στην αδικία την οποία βλέπουν παντού και ολόγυρα γύρω τους.
Ναι, εννοείται για την παράσταση ή γενικότερα για τη ζωή τους.
Ελπίζουμε να τους επηρεάσουμε και στη ζωή τους και ελπίζουμε να τους επηρεάσουμε σε βαθμό που όταν συνειδητοποιήσουν ότι όπως στην Πετριχώρα υπήρχε ένα άτομο το οποίο δέχτηκε βία και έπρεπε να θυσιαστεί, αυτή ως χορός που είναι μέσα στην κοινωνία, γιατί κυρίως παίζουμε το ρόλο του χορού και δευτερευόντως παίζουμε και το ρόλο του θύματος πολλές φορές από την κοινωνία, αυτή ως χορός πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε μια αδικία και σε μια βία που συντελείται γύρω τους και δίπλα τους. Θα είναι βουβοί όπως είναι ο χορός, θα είναι ενεργοί όπως είναι ο χορός
και τι θέση παίρνουν,
θα είναι ενεργοί απέναντι.
Και τι θέση παίρνουν ως επιτοπλίστων, εκτός αν δεν θέλετε να μας το μεταφέρετε.
Όχι, θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι όλοι είναι ιδεαλιστές
στα
λόγια. Όλοι είμαστε ιδεαλιστές στα λόγια. Αλλά και σε μια κουβέντα η οποία έχουμε κάνει πολλές φορές κουβέντα μετά τη λήξη της παράστασης, είναι ότι και εγώ ιδεαλιστής είμαι στα λόγια. Αλλά εγώ ξεκίνησα αυτή την παράσταση και θέτω αυτό το ερώτημα γιατί κάποια στιγμή, ενώ ήμουν πολύ ιδεαλιστής στα λόγια, είχα βρεθεί μπροστά σε μια κατάφορη βία και αδικία που συντελούνταν μπροστά μου και δεν μπορούσα να μιλήσω.
Ναι.
Και λέω, OK, είμαστε στα λόγια, αλλά μετά μίλησα όταν μπήκε κάποιος άλλος μαζί με μένα μπροστά.
Ναι,
και αυτό ήταν και το γεγονός που με πυροδότησε να έχουμε αυτή την προσέγγιση, ότι όταν βλέπουμε τη βία και γίνομαστε απλά ένα ανώνυμο σύνολο και υπάρχει γύρω μας βία, μόνοι μας δεν μιλάμε. Mm-hmm. Αλλά αν συλλογικά μπούμε να τη σταματήσουμε, τη σταματάμε.
Βέβαια. Αυτό είναι γεγονός και νομίζω εκεί είναι και η απάντηση. Τώρα να δώσουμε την ταυτότητα της παράστασης.
Βεβαίως. Mm-hmm. Να πούμε πρώτα-πρώτα ότι η δραματουργία έχει γίνει από την Αμαλία την Κοντογιάννη, όπου είναι μια συγγραφή και πρωτότυπων και συγγραφή υπαρχόντων κειμένων. Στη σκηνοθεσία είναι υποφαινόμενος ο Χάρης ο Θόμος, στην κίνηση Μαριάνθη Ψωματάκη. Στα ηχοτοπία και στον ήχο είναι ο Μάριος Αποστολακούλης και στη διδασκαλία του παραδοσιακού τραγουδιού η Νατάση Τσακυρίδου. Τα φώτα η Αθηνά η Μπανάβα. Ενδυματολογία, σκηνογραφία Νεφέλη Νικολαίδου και Κατερίνα Κουκώτα. Και επί σκηνής έχουμε 9 ηθοποιούς. Mm-hmm. Ελπίζω να μην ξεχάσω κανένα λέγοντά
τους. Ωραία, τα έχω και εγώ μπροστά μου, να τους αναφέρουμε.
Να τους αναφέρουμε. Είναι η Άννα Μαρία Ιγάτου, ο Θάνος Πουμάκης, η Γεωργία Ποντζουκτσή, η Λένα Ινεστορίδου, η Νεφέλη Γκίκογλου, η Γιούλη Ευθυμίου, η Ευαγγελία Μπότση, Δημήτρης Κρίκος, Αριάδνη Κώστα.
Νομίζω και η Γεωργία Ποντζουκτσή.
Και η Γεωργία Ποντζουκτσή, ναι, την
ανέφερα. Τους είπαμε όλους και μιλάμε για το θέατρο ΤΑΦ, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ, Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς, Στάση Φλέμινγκ για το μετρό τώρα.
Τώρα πλέον με το μετρό. Ποιος σας πιάνει, έτσι δεν
είναι. Πώς σας πιάνει ακριβώς.
Τέλεια, ωραία.
Να πούμε ότι οι παραστάσεις μας μέχρι στιγμής στο κοινό έχει αγκαλιάσει πολύ την παράσταση και παρότι τώρα είχαμε και 112 και έκτακτα καιρικά φαινόμενα και αυτό το σουκού είμαστε sold out.
Μπράβο σας, μπράβο.
Και το προηγούμενο, οπότε όποιος θέλει να κλείνει online μέσω more.com. Και όσο νωρίτερα κλείσει, τόσο καλύτερο, γιατί εξαντλούνται τα εισιτήρια πολύ γρήγορα.
Βέβαια, και έχει ολοκληρωθεί και το Early Bird μέχρι 4 Νοεμβρίου. Ήταν ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Έτσι,
ωραία,
έχουμε ξεχάσει κάτι.
Πολύ.
Όχι, νομίζω.
Δεν νομίζω.
Εντάξει. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία
εγώ
να έχετε. Χάρηκα πολύ που το είπαμε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
like on Saint Germain de Pré. Feelings in the air, they love today. It's true, I don't believe in love beyond the grave. But then I listen to a trumpet play. You were black on Saint Germain de Pré. I can still hear you miles away. I wore black, you were black. The trumpet answered back. Jazz is Paris and Paris is jazz.
Και πάμε τώρα να συναντήσουμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημιουργό για μία παράσταση η οποία έχει τον πρωτότυπο τίτλο «Βαν». Πρόκειται για την Αντιγόνη Σταυροπούλου, η οποία υπογράφει τη σύλληψη, το κείμενο και την ερμηνεία αυτής της παράστασης και του συγκεκριμένου ρόλου. Θα μας πει όμως η ίδια ποιον υποδίεται, γιατί έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Κυρία Σταυροπούλου, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω εγώ, θα σας ακούσουμε εσάς να μας συστήσετε την παράσταση που πρωταγωνιστείτε. Είστε, ουσιαστικά είναι μονόλογος?
Είναι μονόλογος. Mm-hmm. Ο τίτλος είναι «Βαν», ο τίτλος του έργου. Και αυτό το έργο είναι, αφορά τη Βαν, τον Βαν, το Βαν, από τον Van Gogh, τον Vincent Van Gogh, τον ζωγράφο, mm-hmm. Μέχρι τη Βαν, που είναι για μένα μια κατάσταση προσπάθειας για αλλαγή, προσπάθειας για ένα μεγάλωμα που δεν είσαι σίγουρος αν τελικά είναι αυτό που θες. Mm-hmm. Είναι μια αναζήτηση του αν αυτό που θέλω είναι αυτό που πρέπει. Και αν αυτό που πρέπει, το θέλω τελικά.
Ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Και το Βαν?
Και το Βαν είναι το βανάκι στο οποίο είσαι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Το οποίο χρειάζεται κάποιος να κρατήσει το τιμόνι. Και όταν δεν είσαι σε θέση να κρατήσει το τιμόνι, αυτό το βανάκι μπορεί να οδηγηθεί...
Εκτός πορείας.
Εκτός πορείας, σε γκρεμούς. Μπορεί όμως να οδηγηθεί και σε... λιβάδια που δεν θα πήγαινες μόνος σου αν κρατούσες πολύ συνειδητά το τιμόνι.
Ναι. Ωραία. Θέλω να σταθούμε τώρα κυρίως στον Vincent Van Gogh, να δούμε γιατί σας εντυπωσίασε αυτή η προσωπικότητα και γιατί αναφέρεστε σε αυτόν.
Η αλήθεια είναι ότι όντως πίστευα κάποια στιγμή ότι μπορεί να είμαι με την ψυχή του Van Gogh. Το πίστεψα δηλαδή. Mm-hmm. Είχα σύνδεση με τα έργα του και με το έργο της ζωής του όλο από παιδί, καθώς είχαμε πάρα πολλούς πίνακες αντίγραφα φυσικά στο σπίτι μου. Mm-hmm. Είχα διαβάσει τα γράμματά του, είχα μία επαφή με τις επιλογές της ζωής του και με τον τρόπο που κατέληξε τελικά.
Με τον ψυχισμό του γενικότερα, ναι.
Κάπως ένιωθα ότι υπάρχει μια σύνδεση, μεγαλώνοντας και όταν επέλεξα να βρέθηκα στο δρόμο της τέχνης, όλο αυτό κάπως ήρθε και έδεσε. Υπήρχε συνεχώς μέσα μου αυτό το ερώτημα, αυτή η απορία. Αν ήταν αυτός εδώ σήμερα, πού θα ήταν? στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πού θα βρισκόταν αν ήταν ένας καλλιτέχνης σήμερα, τα έργα του, πού θα βρίσκονταν? Νομίζω δεν θα ήταν πολύ μακριά από εκεί που ήταν τότε.
Ναι. Ναι, και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι εννοείται και σκέφτομαι ότι θα είναι ενδιαφέρον να αρθρώσουμε το θέμα του Van Gogh γενικότερα, παίρνοντας, αντλώντας από την προσωπικότητά του, αυτό που εκπροσωπεί, αυτό που κατά κάποιο τρόπο χαρακτηρίζει την προσωπικότητα αυτή και το έργο του, για να μπορέσουμε να το κάνουμε μία ιδέα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή,
βεβαίως,
πέρα αυτό καθ' αυτό από τον ίδιο και τη ζωή του και όλο αυτό, το οποίο είναι το πρώτο, το υλικό. Αλλά πέρα από αυτό, αν θέλουμε να το επικεντρώσουμε σε αυτό που εκπέμπει, ποιο είναι το μήνυμα αυτής της πορείας ζωής, αν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένα μήνυμα, γιατί μιλάμε βέβαια πάντα για την τέχνη του, η οποία είναι τεράστια. Οπότε, εδώ επάνω θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας ότι μπορεί τα πράγματα να ήταν έτσι, ίσως και χειρότερα, δεν ξέρω, χωρίς να θέλω να είμαι απεσιόδοξη.
Χειρότερα ή καλύτερα δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι σίγουρη αν ο ίδιος πραγματικά θα ήθελε να δει το μετά. Δηλαδή αυτό που εμείς θεωρούμε επιτυχία, ή η κοινωνία μας, ο κόσμος μας θεωρεί επιτυχία, το να γίνεις μαγνητάκι σε ψυγείο και κάλτσα και κούπα, καφέ. Το έργο σου. Δεν ξέρω αν ο ίδιος...
Πιθανόν να μην τον ενδιέφερε όμως κιόλας κάτι
αυτό
τέτοιο.
Αυτό πιστεύω.
Εννοώ να μην τον ενδιέφερε αν θα ήταν μαγνητάκι, αν δεν θα ήταν. Κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση.
Ναι, βέβαια.
Νομίζω ότι τέτοιου μεγέθους καλλιτέχνες, νομίζω ότι μπορεί και να χαίρονταν εάν ένα παιδί είχε τη δυνατότητα να έχει μια εικόνα του έργου του μέσα στο δωματιάκι του, λέω τώρα.
Ωστόσο, ναι.
Δεν είμαι και σίγουρη. Όχι. Εσάς θέλουμε να ακούσουμε. Απλά θέτω κάποια ερωτήματα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, γενικά αυτός ο καλλιτέχνης και γενικά άνθρωποι αυτού του διαμετρήματος και με αυτή την ευαισθησία, από ένα σημείο και μετά το θάνατό τους και με τα έργα τους που διακτηνίζονται, γίνονται ένα είδος συμβόλων. Αυτό για σας που εκπροσωπεί αυτό συμβολικά, τι είναι, αν θέλουμε να το πλησιάσουμε πιο σημειολογικά το θέμα?
Είναι αυτό που πραγματεύεται και το ίδιο το έργο, η ίδια η παράσταση. Είναι ουσιαστικά το αν και κατά πόσο αυτά που εμείς θεωρούμε επιτυχία στην τέχνη, να πουλήσει, να μας ευθύνει, είναι η τέχνη καθ' αυτή αυτό.
Ναι.
Είναι η αγάπη αυτό, είναι η αγάπη, γιατί ο Van Gogh για μένα είχε αγάπη μέσα του, είχε πάθος, είχε έννοιες πολύ μεγαλύτερες από το σε ποια γκαλερί θα παιχτεί το έργο μου ή ποιος θα το αγοράσει. Είχε πάθος, ενώ έτρωγε τα χρώματά του, δηλαδή ζούσε, ήταν όλο αυτό. Τι από αυτό που βιώνουμε εμείς σήμερα υπάρχει εκεί, είτε όσον αφορά την τέχνη, είτε όσον αφορά ολόκληρη την κοινωνική μας υπόσταση και το πώς επιλέγουμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο ως φίλοι, ως σύντροφοι, ως οντότητες μόνοι μας με το σκύλο μας. Πώς επιλέγουμε να ζούμε και γιατί, για τον άλλο, για αυτό που μας έχουν πει ότι είναι αυτό που πρέπει να θέλουμε και τελικά έχει γίνει δικό μας θέλω. Ή για αυτό που ουσιαστικά μέσα μας, αν ήμασταν εντελώς ελεύθεροι και διάφανοι από όλα αυτά, θα επιλέγαμε πραγματικά. Τι θα επιλέγαμε δηλαδή πραγματικά, αν δεν ξέραμε τι πρέπει να θέλουμε. Πώς θα ζούσαμε, θα επιλέγαμε την εργασία αυτή που έχουμε, θα είχαμε αυτό το όνομά μας, με ό,τι κουβαλάει, θα τα είχαμε όλα αυτά στο σακιδιό μας? Ακόμα και αυτά που λέμε ότι θέλουμε, είναι δικά μας, θέλω ή όχι. Και εδώ είναι που έρχεται όλο αυτό το κομμάτι με την τρέλα και με το τι σημαίνει παράνοια. Τι σημαίνει κάποιος δεν είναι κατάλληλος να υπάρχει εδώ.
Ναι.
Αυτοί που θεωρούνται κατάλληλοι να υπάρχουν εδώ, επειδή έχουν δομηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία, εντελώς αποκομμένοι από την αλήθεια τους, είναι αυτοί που είναι κατάλληλοι να είναι έξω, και τότε αυτό το έξω μήπως είναι μέσα τελικά?
Ναι, ναι, θέτεται πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, τα οποία είναι κοινωνικά πρωτίστως. Τα οποία, εντάξει, νομίζω ότι λίγο πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία και κεραίες τους μπορούν να αντιλαμβάνονται διάφορες έτσι αποχρώσεις. Νομίζω ότι έχουν, πάντα προβληματιζόμαστε για όλα αυτά. Βεβαίως η κοινωνία έχει μια δομή. Αυτό είναι γεγονός και ίσως είναι και ένας τρόπος να μπορεί να προχωρεί, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτά τα ερωτήματα θέτουν τον άλλον ενώπιον ενωπίο και είναι καλό γιατί γίνονται και επαναπροσδιορισμοί και ίσως έτσι προχωρούμε κιόλας.
Αυτό πιστεύω κι εγώ και πιστεύω ότι είμαστε σε μια όμορφη στιγμή. Γιατί ακούω πραγματικά και νιώθω πολλούς ανθρώπους να λένε αυτό που λέτε εσείς τώρα.
Ναι, και γιατί, μα γι' αυτό ίσως είναι και η τέχνη και θέτει αυτά τα ερωτήματα, γιατί καμία άλλη ίσως, καμία περιοχή άλλη, και η επιστήμη μπορεί να τα θέτει και η φιλοσοφία τα θέτει, αλλά με τον τρόπο που τα θέτει η τέχνη και ειδικά το θέατρο, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και ίσως και γι' αυτό ο κόσμος έχει αυτή τη συναισθηματική βαθιά σχέση με το θέατρο που είναι περισσότερο ενδόμηχη. Πολύ περισσότερο ενδόμηχη και συναισθηματική παρά εγκεφαλική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Εντελώς. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Και εδώ ταιριάζει και πάρα πολύ να πω το νόημα σε όλα αυτά και στην τέχνη που τόση ώρα λέμε και σε όλο αυτό το σύμπαν του Van Gogh και σε αυτό που προσπαθούμε εμείς με το έργο μας να πούμε είναι αυτή η ουσία που πάει να υποθεί τώρα σε αυτή τη μικρή συζήτηση που κάνουμε. Είναι αυτή η φράση που είχε πει ο Van Gogh, που είχε γράψει, που είχε βρεθεί σε ένα γράμμα του στον αδερφό του.
Η οποία είναι?
Ότι πραγματική τέχνη είναι να αγαπάς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός αυτό έψαχνε. Και νομίζω ότι αυτό πάμε και εμείς τώρα να πούμε. Δηλαδή εκεί πάει mm-hmm. όλο αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που χάνει ο άνθρωπος και σε αυτή την κοινωνία και έξω από αυτήν είναι πολύ εύκολο. Αλλά είναι το μοναδικό νόημα εδώ πέρα που έχουμε βρεθεί δηλαδή. Και σε όλο αυτό το παιχνίδι, σε όλο αυτό που έχουμε βρεθεί να διαχειριστούμε.
Ναι.
Εντελώς αδύναμη και ανίκανη να το διαχειριστούμε. Στο ότι έχουμε έρθει εδώ με μια ημερομηνία λήξης, η οποία δεν ξέρουμε πότε είναι, αλλά δεν μπορούμε εμείς να την αλλάξουμε, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ή γιατί, ωραία. Αλλά πρέπει μέσα σε αυτό τι... να καταφέρουμε, να μεγαλώσουμε, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε κι άλλο και πιο πολύ και να δουλέψουμε κι άλλο και να μας ξέρουνε ανούσια πράγματα, χάνοντας την επαφή και με τον εαυτό μας και με το αληθινά ουσιαστικό που είναι πραγματικά η αγάπη, γιατί δεν υπάρχει κανένα νόημα, όλα αυτά θα χαθούν και εμείς οι ίδιοι θα χαθούμε.
Ναι, και νομίζω ότι εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι γιατί σήμερα παρακολουθώντας τις συζητήσεις μας και με τους άλλους δύο καλεσμένους που είχα πριν και με εσάς τώρα, που είναι πιο ιδιαίτερο το θέμα γιατί είστε και μόνοι και είστε και δημιουργός του, γιατί έχετε γράψει και το κείμενο και συλλάβατε και την ιδέα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τίθενται αυτά τα ερωτήματα και γενικά και οι τρεις αυτές παραστάσεις και κυρίως οι δικοί μας τώρα που συζητάμε έχουν πολύ σοβαρό προσανατολισμό φιλοσοφικό, υπαρξιακό, κοινωνικό και λίγο πολύ είναι και πολιτικός, γιατί κακά τα ψέματα εκεί που είμαστε σήμερα νομίζω
οπωσδήποτε
ότι συνδυάζονται αυτά τα δύο, έτσι, κοινωνία, πολιτική είναι αλληλένδετα και χαίρομαι πολύ γιατί οι νέοι άνθρωποι έχουν αυτούς τους προβληματισμούς και οι νέοι δημιουργοί τους έχουν και εσείς πώς σκέφτεστε να συνεχίσετε μετά από αυτό, έχετε κάποια ιδέα άλλη, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, να ολοκληρώσουμε, να δώσουμε και την ταυτότητα, ποιοι έχουν κάνει τα σκηνικά και τα λοιπά, να τα πούμε.
Αυτό είναι αυτό που θα ήθελα να πω, σαν μια μικρή...
Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε.
Ναι, ναι, ναι. Ότι, επειδή λέτε είμαι μόνη μου, αυτό που κάνει αυτό το έργο για μένα ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι δεν είμαι καθόλου μόνη μου και ότι δεν είμαι καθόλου με ανθρώπους που είναι... συνεργάτες ή αυτό το οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Είναι όλοι φίλοι μου, άνθρωποι μου και mm-hmm. έχουν πραγματικά πιστέψει σε όλο αυτό και το έχουμε όλοι μαζί φτιάξει.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Εννοούσα επί σκηνής ότι είστε μόνοι με αυτή την έννοια, το οποίο έχει και αυτό ένα πολύ σοβαρό σοβαρό λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, ο μονόλογος είναι εξαιρετικό, σπουδαίο είδος. Δεν είναι... είναι επιβάλλεται να υπάρχει μονόλογος. Είναι ένα άλλο είδος πλησιάσματος, πιο εντόμιχος. Οπότε να πούμε ότι η σκηνοθεσία έχει αναλάβει...
Η σκηνοθεσία είναι του Νικόλα του Ανδρουλάκη, που από το 2018 έχουμε μαζί την Duende.
Ωραία.
Είναι εμπνευστής όλης της μεθόδου, ο καθοδηγητής μου, ο διπλανός σε όλα. Έχει ζήσει τη Βαν, δηλαδή, όχι μόνο εντός σκηνής και εκτός σκηνής.
Σκηνογραφία.
Τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία είναι ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.
Φωτογραφίες Έρικα Ανατολή.
Γραφιστικά του Βασίλη του Σκουρλή.
Παραγωγή
Duende. Παραγωγή Duende. Η υπεύθυνη επικοινωνία είναι η Χρύσα Ματσαγκάνη, που την ευχαριστούμε πολύ.
Και να πούμε τώρα, γιατί έχουμε ένα λεπτό.
Είναι πολύ σημαντικό για τα ρούχα να πούμε ότι είναι τη Ελένη Καβάδα και τη Βιβίτη Τρεβενιού, που έχουν δουλέψει πάρα πολύ τα κορίτσια για τα κουστούμια.
Γιατί δεν υπάρχει στο δελτίο.
Που είναι όλη παράσταση. Έτσι. Ναι. Και φυσικά πολλέ ευχαριστίε στο Γιάννη τον Βερβενιώτη, στην Κλέα τη Μιχαλίδου, στο Διονύση τον Τζιρόνι, τον Στάθη Σιμεωνίδη, την Καλλιόπη Κουνιάδη, τον Αλέξανδρο Σάπ, τον Αντώνη Μπέρτσο, τον Ευάγγελο Τσάμι και όλους που ουσιαστικά είναι κάθε φορά κάποιος άλλος ως κοράκι μαζί με τη Βαν στη σκηνή. Είναι σημαντικό να υποθεί και αυτό, δηλαδή.
Ωραία,
ότι δεν είμαι μόνη μου τελείως και on stage.
Ωραία. Τέλεια. Οπότε, κλείνουμε. Ξεχάσαμε κάτι?
Νομίζω πως είπαμε πολύ όμορφα πράγματα.
Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας είχαμε κοντά μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας καταθέτετε και εύχομαι καλή επιτυχία και να συνεχιστεί η παράσταση όσο γίνεται περισσότερο.
Να είστε καλά. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
Θα σας δούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Χαιρετισμούς.
Καλό
απόγευμα. Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος, ολοκληρώσαμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με την άλκιστη πρωτοψάλτη στον Ελεύθερος Ξανά, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Θα σας στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, τα φιλιά μας, εδώ ο Θάνος Τσιμέκας που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να ξενοπούλουν στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και θα τα πούμε... Να πάνε όλα καλά την επόμενη Παρασκευή το βράδυ. Γεια σας.
Με μια χαρά στην ψυχή, μεγάλη και αληθινή, πέρασα τόσα κι είμαι καλά. Πέρασα τόσα κι είμαι καλά. Τώρα που έφτασα εδώ, θέλω τον ήλιο να δω και κατά πρόσωπο να μετρηθώ. Με ό,τι μικρό με πονά. Ελεύθερος ξανά από όλα τα δεσμά. Από έναν άνθρωπο μικρό το θαύμα ξεκινά. Ελεύθερος ξανά. Παντού και πουθενά. Δύο άνθρωποι μαζί κινούν βουνά. Τώρα που βγαίνει το φως, βλέπω τα πάντα αλλιώς. Το παρελθόν μου το μέλλον θα δει όταν η νύχτα χαθεί. Ό,τι αγαπάω θα σωθεί και εγώ τον κόσμο θα φτιάξω απ' την αρχή. Ελεύθερος ξανά από όλα τα δεσμά. Από έναν άνθρωπο μικρό το θαύμα ξεκινά. Ελεύθερος. μαζί κινούν βουλά. Taking